Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Smo v 23. poglavju radijskega romana Kruh močnih in v 14. delu, ki ga začenjamo prav nocoj. Podnaslov tega poglavja je vzet iz psalma 31. Radoval in veselil se bom nad tvojo dobroto, ker si videl mojo bedo, spoznal stiske moje duše. Nisi me izročil v roke sovražnika. Kot bi ji brala misli, je Rebeka vprašala Lidijo. Bi rada, da odidem? Ob izrazu na njenem obrazu je Lidija umolknila. Videla je obup, nemoč, jezo, trpljenje. Tako je gledal njen oče, ko so ga krivično obtožili in obsodili. Ne še, je odvrnila. Povej mi, kaj si storila. Nisem se hotela poročiti z moškim, ki mi ga je izbral oče. Lidija je zamižala. Morda bi mi povedala celotno zgodbo. Začni na začetku. Kako si prišla do izobrazbe? Rebeka je počasi sedla in skrbno spodvila noge na stran. Ko je bil moj mlajši brat dovolj star, da bi se začel učiti, je oče najel najboljšega učenjaka v provinci Azija. Benjamin je le redko lahko sedel pri miru, zato ga mladi učitelj, ki so mu bili bližji pergamentni zvitki kot učenci, ni znal obvladati. Zato je oče mene poslal v učilnico, da bi med poukom pazila na Benjamina. Ubogemu bratcu knjige niso bile preveč ljube. Raje bi postal vojak. Pouk se mu je zdel mučenje in komaj je čakal, da ga je bilo konec. Za razliko od njega sem jaz učenjakovo znanje srkala, kot presušena zemlja upija vodo. Vendar oče tega ni imel v načrtu. Želel je le, da bi obvladala Benjamina, jaz pa sem se naučila grščine in latinščine. Brala sem Homerja, Virgila in Herodota. Odkrila sem svet poln modrosti in lepote. Učenjak, jud, kot je zahtevalo izročilo, je brata učil o svetih spisih, pa tudi o filozofiji in literaturi. Vse tisto mi je bilo tuje. O gospodu je razlagal kot pesnik, ki se spozna na skrivnost besed. Postavi je vdihnil življenje. Zdelo se mi je, kot da bi vstala od mrtvih. Čeprav sem o gospodu poslušala že od rojstva, obiskovala shodnico, se naučila moliti, o božjem veličastvu nisem vedela ničesar. Učitelj, ki je opazil mojo silno žejo po znanju in zmožnost učenja, je preživel z menoj več časa kot z Benjaminom. Ker ni poznal očetovega mnenja, mu je nekega dne omenil, kako dobro napredujem. Rekel mu je, da še ni srečal tako bistrega človeka. Če bi vedela za njegove namene, bi ga od tega odvrnila. Odvrnila? Je Lidija zmedeno vprašala. Moj oče ima poučevanje deklic za izgubo časa. Še huje. Njemu se zdi nevarno ženski um polniti z znanjem, ker lahko to pokvari že tako manj vredno dušo. Lidija se je spačila. Manj vredno dušo? Moj oče ne spoštuje žensk. Vsako jutro se v molitvah zahvaljuje Bogu, da se ni rodil kot ženska. Ženske imajo po njegovem le en cilj – da rojevajo moške potomce. Besen je bil, ker sem pridobila toliko znanja. Predstavljajte si, kakšna žalitev je bila to zanj. Sin se je komaj naučil brati in pisati, hči pa se je izkazala za spretno učenjakinjo. Ni bil ponosen nate? Tako me je prebičal, da teden dni nisem mogla vstati z postelje. Bratovega učitelja je seveda odpustil in najel novega. Ukazal mi je, naj se ne približam učilnici. Lidija se je zdrznila. Žal mi je. Soba, kjer se je brat učil, je bila nenavadno grajena. Tik nad njo je bila natrpana sobica, kamor skoraj nihče ni rad hodil, ker je bilo poleti v njej zelo vroče, po zimi pa zelo mrzlo. Imela pa je neko prednost. V njej so se popolnoma jasno slišali zvoki iz bratove sobe. Tega nenavadnega dejstva ni opazil nihče. Redko kdo je v njej preživel toliko časa, da bi to sploh opazil. Mamo sem vprašala, ali lahko v tisti sobici opravim nekatere dolžnosti. Tam sem šivala, tkala in krpala. Kako pridno sem delala. Iz sobice sem prihajala skupaj dokončanega dela. Seveda je bil razlog za moje vneto opravljanje ženskih del tisto brnenje glasu novega učitelja. Tako sem se še naprej učila. Leta so minevala v miru in čeprav nisem imela veliko svobode, sem bila zadovoljna. V Lidiji se je prižgala iskra občudovanja. V tistem zatiralskem okolju ni le preživela, ampak je celo odkrila, kako lahko uspeva. So te odkrili? Rebeka je začela zvijati prste, da so se ji pobelili členki. Nihče ni izvedel, da na skrivaj prejemam izobrazbo. Življenje se mi je spremenilo zaradi drugih stvari. Oče je imel prijatelja, Elihuja, ki je včasih prišel na obisk in s seboj pripeljal ženo. Elihu si je nakopičil pravo bogastvo, a otrok ni imel. Njegova žena Bajla je na vsakem obisku preživljala čas z mojo mamo in menoj. Niti na misel nam ni prišlo, da bi se družile z moškimi. Nisem je dobro poznala, kajti le redko kaj je povedala, ne da bi izvlekel iz nje. Spominjala me je na prestrašeno žival. Oči so ji švigale po prostoru, kot bi jo bilo nenehno groza in je ob vsakem šumu poskočila. Velikokrat se je kam udarila. Udarila? Je Lidija vprašala zmedeno. Udarila. Vedno je imela modrice, ker je padla ali se kam zaletela. Nekoč je imela na roki modrico v obliki štirih prstov. Vprašala sem jo, ali je po nesreči padla komu v naročje. Jo je mož pretepal? Zelo. Elihu je bil krut človek. Lidijo je Rebekina zgodba tako prevzela, da je zadrževala dih. Še pred pol ure se je spraševala, ali je njena gostja zgrešila kakšen nepopisen zločin. Zdaj pa je bila kot uročena, kot bi sedela pod nogami samega Ezopa in poslušala katero njegovih izjemnih basni. Pomislila je na Jazona, za katerega se je izkazalo, da je kljub mladosti in očarljivosti zelo krut človek. Je bil Elihu mlad in čeden? Ne, star in grd, neusmiljen mučitelj. Tedaj še nisem vedela, da je moja usoda neizbežno povezana z usodo njegove žene. Smilila se mi je, ker je imela trdo življenje. Nisem pa vedela, da enaka usoda čaka tudi mene. Bajla je lani umrla. Mislim, da je preprosto izgubila upanje in zdrsnila v smrt. kot je rekel naš veliki kralj David. Moje življenje jemlje konec od bridkosti. Zdelo se je, da po njeni smrti nihče ni opazil, da je ni več. Nihče ni žaloval za njo, nihče je ni pogrešal. Elihu je šel na lov za novo ženo. Dana mu je bila nova priložnost, da dobi sinove. Oh, ne, je zamomljala Lidija. Rebeka je pokimala. Ne vem, zakaj je vrgel oko name. Oče je napisal poročno pogodbo, ne da bi kaj govoril z menoj. Lidija je poskočila. Ni vedel, kako je Elihu ravnal z ženo? Vedel je, a to ni bilo pomembno, ker bi s poroko naša hiša veliko pridobila. Mama se je strinjala, kot vedno. Sobo je zagrnil molk. Lidija se je spraševala, kako je lahko mladenka preživela nasilnost tako hladnokrvnega očeta in še brezbrižnost tako šibke matere. Prosila sem ga, rotila, je Rebeka prekinila tišino. Skušala sem ga prepričati, a zaman. Ni ga ganilo. Na koncu preprosto nisem privolila. Brez hrane me je zaklenil v mojo delovno sobo, da bi me zlomil. Seveda ni vedel za skrivno tolažbo, ki sem jo tam prejemala. Tisti teden je bratov učitelj govoril o psalmih. Slabotna od lakote sem ležala na posteli in preplavljala me je Božja beseda. Opogumila me je in krepila, ko sem pomislila, da se bom strla. Gospod je postal moja hrana, moja tolažba. Njegova beseda je postala moja molitev. Spomnim se, da sem nekega jutra po neprespani noči v srcu vzkliknila. Moj sovražnik je premočan zame, Gospod. Ne zdržim bremena svoje bede. Prav tedaj, kot v odgovor na mojo tiho molitev, je bratov učitelj navajal Davidov psalem. Njegov glas se je dvigal v mojo sobo, jasno kot angelska pesem. Radoval in veselil se bom nad tvojo dobroto, ker si videl mojo bedo, spoznal stiske moje duše. Nisi me izročil v roke sovražnika. Tistega dne sem spoznala, da je Gospod slišal moj klic. K srcu si je vzel mojo stisko. Vedela sem, da me bo osvobodil. V življenju ali smrti bom okusila njegovo svobodo. Naslednji dan me je oče prebičal. Rekla sem mu, da ne bo nič drugače, kajti če bi privolila v poroko z Elihujem, bi me on vsak dan bičal. Najbrž bi morala držati jezik za zobmi. Lidija je pomislila, kako pogumna je morala biti Rebeka, da se je uprla takemu človeku in je nenadoma na njo začela gledati s spoštovanjem in ne več z usmiljenjem. Oče bi to dekle zelo cenil, je pomislila, ker je bila priča tolikemu strahu, a se ni vdala. Te je potem spodil iz hiše, je Lidija blago vprašala. Rebeka je pokimala. Elihu je pobesnel, ko je izvedel, da se nočem poročiti z njim. Oče mi je rekel, da sem ga osramotila pred prijatelji. Spodil me je iz hiše in mi rekel, da nisem več njegova hči. Kje si dobila hrano? Prve tedne sem se zadrževala v bližini doma. Vedela sem, kje hranijo smeti, preden jih odpeljejo na smetišče zunaj mesta. In služabniki so mi tja skrivoma prinašali hrano. Mislila sem, da se bo oče ob pogledu name omehčal. Niti z očesom ni trenil. Čez 3 tedne mi je zagrozil, da me bo dal aretirati in vreči v ječo, če ne bom odšla iz soseske. Njegove grožnje niso bile prazne, kajti zanj je bil že pogled name sramota za družino. Zato sem odšla. Lidija je zmajala z glavo. Ni mi jasno, kako si lahko preživela. Rebeka se je nasmehnila. V njenem nasmehu ni bilo sledu zagrenjenosti ali zamere. Le mir. Gospod skrbi zame. Njegova roka je nad menoj. In tukaj, spoštovani poslušalci, končujemo za nocoj. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez 7 dni. Lahko noč.
Radijski roman.